Valdargreinar 22. tölublað 43. árgangs Útgáfudagur þrítugasti nóvember 2018 Komið sælublessuð Það Gísli Helgason sem ritstjóri Valdargreina og ábyrgðarmaður Sigþóru Hallfreðsson Útgefandi blindrafélagi samtök blindra og sjónstjastra á Íslandi Valdargreina koma út að jafnaði hálfsmánaðarlega og ef þið eru með efni sem þið viljið heyra á Valdargreinum eða ef þið eru með ábendingum ykkur efni þá skulið endilega hafa samband við mig í netfangi gísli hjá hljótbók.is og einnig geti haft samband við mig í síma 822-9558. Það líka hægt að senda tilkynningar á netfangið fréttabréf hjá blind.is. Og að þessu sinni eru valdargreinar 9500 lengd og það ýmislegt sem við erum með hér. Byrjum að vanda á fréttnæmi efni og tilkynningum og veitjum sérstaka athygli á Gallup-könnun sem líkur núna á mánudaginn vera með blindarfélagsins. Við minnum á jólaföndur og svo minnum við líka á jólamarkað blindarfélagsins og jólaopið hús. Síðan pistill af heimasíðu Öryrkjabandalags Íslands rekum ekki veikt fólk út á vinnumarkaðinn gegn þess vilja en pistillinn frá 27. nóvember og ritaður vegna væntanlegra vanefnda stjórnvalda í garð öryrkja. Þá heyrum við bókakynningu frá Hljóðbókasafni Íslands sem kynir nýjar hljóðbækur en við vorum með mjög langa kynningu síðast á völdungrinum nýja bækur hjá hljóðbókasafninu þannig að það mikið að hljóðbókum að koma núna út hjá safninu. Því næst leggjum við leið okkar í Bjarnarhöfn á Snæfellsnesi en þar starfrækt hákallasafn og þangað fórum við eina helgina í dýrlega veðri og fengum að skoða safnið og heyrum við annars að því að hákallin getur orðið 400 ára gamall og kannski sá hákall sem við etum á Þorralótu kannski 358 ára, hver veit en þetta mjög gaman að koma þetta á hérna hákallasafnið og skemmtilegu upplifun síðan spjallar hún Ágústa Gunnarsdóttir við Magnús Geir Guðmundsson skáld á Akureyri og félagsmann okkar en Magnús var hér í bænum daginn og Ágústa náðum á mjög gott og skemmtilegt spjall. Þá ætlum við að rifja upp af gömlum völdungarinnum, en það eru æ fleiri sem hafa samband við okkur og byrja okkur að spila gamalt efni. Og daginn þá byrjaði ég að fara skipulega yfir gamla valdagreinar og ennþá í árgöndinu 1976 og í massmánuði byrtist mjög skemmtilegt og aðteklislegt viðtal við Jóhann Pétursson sem var kallaður Jóhann Svarfdælingur og líklega með stærstu mönnum sem fæðist hafa hér á landi. Örlög Jóhanns urðu á margan hátt mjög dapur því að hann galt þess að vera ekki stoppaður þar sé að vöxtur hans skildi ekki stoppaður og hann lifði svo sem engu sælda lífi blessaðu kallinn. En nú eru menn farnir að veita ævi Jóhanns Svarfdælings athygli og það daldið skemmtilegt að rifja upp þetta viðtal sem birtist í Þjóðviljanum árið og Sveinn Ástísson hagfræðingur las inn á valdagreinar 1976. Þá ætlum við að heyra frá félagsfundinu sem haldin var 21. nóvember síðastliðin en aðalefni fundarins það var afhending nýrja leiðsöguhunda og svo var fjallað aðeins húsnæðismál blindra og sjónstjertra og sagt frá bráðabirra niðurstöðum könnunar sem Gallup að vinna fyrir blindrafélagið. Nú ýmislegt fleira kom fram á félagsfundinum en hann má heyra í heildsinni bæði í vefvarpinu og á heimasíðu blindrafélagsins. Nú það eru ýmsir flytjendur á valdungreinum að vanda, auk ritstjórans Dóru og Karls. Þá heyrum við í Hafþóri Ragnarssyni, Magnúsi Geir Guðmundssyni, Ágústu Gunnarsdóttur og af gömlu segulbandi frá 1976 heyrum við í Sveini Ástíðssyni, hagfræðingi og útvarpsmanni sem las mikið inn á valdagreinar á sinni tíð. Á félagsfundinu sem haldin var núna 21. nóvember þá heyrum við meðal annars í Sigþóri Hallfreðssyni, Helga Hjörvar, Björk Arnardóttur, Rúnu Björk Vilhjámsdóttur, Margréti Maríu Siguradóttur, Rósu Maríu Hjörvar og Tómasi Bjarnasyni ásamt fleirum. Við vonum að þið njótið nú vel Valdargreina og minnum ykkur á að þið geti sendt jólakveður á Veldugreinunum eða þið viljið. Nánar það hér á eftir. Njótið vel.